Matěj Rupert je hostem dalšího On Air, který točíme v Kytary.cz v Modřanech. Vítám tě tady, ahoj.
Ahoj.
Co si cestou jsem poslouchal?
Prosím tebe, asi tě zklamu, hudbu ne. Já jsem poslouchal Český rozhlas Plus, kde jsou dobrý politický komentáře, jsou tam dobrý dokumenty, zajímavý pořady a to já vlastně poslouchám v autě úplně nejčastěji.
Co tam povídali?
Zrovna byl rozhovor Barbory Tachecí s nějakým pánem, který je proti povinný maturitě z matematiky a tak jsem se i dozvěděl, že je i proti maturitě jako takový a já s ním souhlasím.
Proč?
Ježiš, tak to začínáme teda z ostraty. Jako ne, že bych byl úplně strašný jako odborník, ale na druhou stranu mám vystudovanou střední pedagogickou školu a to téma jsem se tak jako vždycky nějak zajímal nějak. Myslím si, že úplně nejhlavnější je asi důležitý říct, že si myslím, že náš školní systém je naprosto v rozkladu. Jsem o tom přesvědčený a on vlastně byl už v roce 89. A bohužel se od té doby s tím nic neudělalo a absolutně nám ujel vlák. Já si pamatuju na začátku 90. let, jak jsme měli takový ty přezíravý názory o tom, že ve Spojených státech ty děti pořádně nevědí, kde je Paříž a tak dále. Mezitím nám uniklo, že my pořádně nevíme, jaký hlavní město Arkansasu třeba. A že ty Spojené státy jsou jako vlastně větší než Evropa a tak dále a tak dále. A tím, že jsem se v rámci teda střední pedagogické školy učil něco i o jiných systémech jako vyučování, ať už je to Montessori, ať jsou to Waldorfské školy, tak si prostě zrovna myslím, že ten náš jako komunisticko-středověký, který tady zůstal, je naprosto nevyhovující. Takže já vlastně souhlasím s tím, že vlastně vyhodnotit někoho po 4 letech studia tím, že mu dáš nějaký test, na který se může ještě ke všemu, sám to znám z vlastní zkušenosti, brutálně připravit o svatým týdnu, byl by fakt blbej, kdyby to jako vlastně neudělal, tak vlastně nic jako vlastně se nedozvíš o tom studentovi. Že je jako lepšího tak jako vlastně ne známkovat, ale hodnotit celý to studium a říkat mu, kde je dobré, kde ne. A jako celou tu věc jako nasměrovat někam jinam. Například profesor Švejnár mluvil o tom, že na amerických vysokých školách se jako vlastně známkuje trochu jinak, že když dochází se k nějaký závěrečné zkoušce, tak se ta zkouška nedělá, jakože tady máš jako povinný předmět a ten musíš udělat za jedna, nebo ne. Máš prostě soubor předmětů, kde některý jsou povinný, některý jsou nepovinný. Ty dohromady musíš udělat určitý počet bodů za všechny. Jo? A s žádným v tom předmětu nesmíš udělat méně než třeba 60 bodů ze 100. Jo? A dohromady to musí dát nějaký číslo. To znamená, ty svůj obor si uděláš prostě třeba za 93, ten celý povinný, který tě tolik nebavil, prostě za 67, ale furt se blížíš tomu průměru tak, abys to celý udělal. To znamená, není to tak strašně jako všechno upjatý a myslím si, že celý ten systém by se měl trochu změnit.
Je zajímavý, prostě vytáhl jsem si Duchovce, Lumírovce, neuměl jsem to, neudělal jsem maturitu.
Přesně tak. To je úplně přitom, to je opravdu věc, která nebaví fakt nikoho, jako. Ještě ke všemu, že jo. No, to si uvedl naprosto správný příklad.
Vy teď z Monkey Business slavíte 20 let existence, což už je teda kláda let, to už je opravdu hodně. Kdybys měl vybrat jeden okamžik, který bys chtěl pamatovat do smrti přes Alzheimera, který by to byl?
No, on se strašně těžko vybírá jeden jediný, že? Já si třeba pamatuju na stěžejní Moravskou šňůru, kde si s náma jel z toho udělat report, to si myslím, že i ty to možná to jim tak jako z paměti nevymažeš, to bylo opravdu krásný.
To bylo v roce 2001, mám
to bylo v roce 2001, takže to je 19 let. Tyjo, jeden je strašně složitý, protože jako my jsme kromě toho, že se máme furt rádi, to znamená vlastně každý ten okamžik s těma mýma milovanýma lidma je úžasný a hrozně bych ho nerad jako vymazal. A zároveň se nám podařila ta věc, že jsme prostě vlastně jako rovnej s rovným spolupracovali s lidma, o kterých jsem si pár let předtím myslel, že se s nima v životě nepotkám, že se jich nedotknu. Od Ashleyho Slatera přes Glenna Hughesa, kterého jsem teda ani neznal teda v té době ještě, ale Denise Chambersa a tak dále, Iron Bullock. Takže Fred to Wesley, jsou to David Fred Wesley, Williams. Přesně David Williams, to jsou prostě lidi, že, jako kytarista, který nahrává s Michaelem Jacksonem a pak s ním najednou koresponduješ a on ti pošle ádat s nahrávkou špičkovýho Backlightu do písničky Party Shit, no prostě to...
Stali se s někým z nich a z vás opravdu přátelé, nebo to bylo jenom takové spolupráce, že jsme si napsali, vyměnili si datky?
Myslím si, že jako poměrně blízký, známý přátelé jsme s Ashleym Slaterem, o tom jsem přesvědčený. Myslím si to samý o Glennu Hughesovi.
Ashley Slater z Freak Power.
Freak Power, ano, ano, Glenn Hughes, zpěvák a baskytarista Black Sabbath a Deep Purple, Deep Purple a tak dále. Je to tak, že vždycky, když jsem v Los Angeles, což je jednou za 10 let, tak se tam vždycky vidíme, nebo si zavoláme. Vždycky, když on má tady koncert, tak mě na něj pozve a já tam na ten koncert jdu a jdu potom za ním na chvilku do šatny a prohodíme pár slov, jak se máme. A před 2 lety mi, když ten koncert tady měl, dal dárek k Vánocům, takže prostě jako... To je taková srdečná věc a pak si myslím, že jsme podobně blízko byli s Hiramem Bullockem, ale ten bohužel umřel poměrně mladý, což je strašná škoda a moc na něj rádi vzpomínáme.
Vy jste ty hosty měli na každé desce, snad od prvního alba Why Be In When You Could Be Out před těmi 20 lety. Od vás se to trochu očekává už vlastně, že ty hosty budete na té desce mít. Nestalo se to někdy pro vás už zátěží, koho teďka přitáhneme, aby jsme ještě překvapili?
Myslím si, že na těch deskách ne, protože my jsme to vlastně nikdy nedělali samoučelně. My jsme nikdy to nedělali tak, jako teď musíme mít toho hosta. Přece už jsme ho tam měli loni. Ne, takhle ne, protože my jsme vždycky, to bylo jako určitá touha se s někým vlastně potkat, s někým si vlastně zahrát. Daleko víc než to, že nám to jako nějak jako pomůže tu desku prodat nebo něco takového. To prostě vůbec. Prostě v první řadě je tam ta chuť se s někým potkat, takže třeba teď se snažíme o jednu zásadní zpěvačku a když se to podaří, no, tak budeme zase prostě skákat, prostě 6 metrů do vzduchu, stejně jako jsme skákali v momentě, když prostě jsme měli ve studiu Hirama Bullocka. Ale spíš se nám to trošku stalo s hostama na koncertech. Že jsme prostě vlastně vždycky měli ten jarní velký koncert, jako třeba tady kousek odsaď ve Žlutých lázních, a ten zimní vánoční třeba ve Velký Lucerně nebo v Malých Lucernách. A teď, ty vodo, tak kočkej, koho tam vezmeme? Tak už jsme měli tady tohle a tady to a tohle a teď jsme se často vlastně učili jejich písničky, jo. Tak jsme si v určitém okamžiku řekli, hele, ale teď my to prostě vůbec nemusíme dělat, teď my můžeme odehrát ten koncert tak, jako odehráváme 99,9 těch koncertů kdekoliv jinde, jo, jako to není nikde psaný. Takže jsme v určitém okamžiku si řekli, když prostě se objeví někdo, kdo nás baví a kdo do toho s náma půjde a zaspívá si naší písničku, vlastně jsme začali to dělat takhle, že nám přijde zajímavější, když prostě Leny přišla a zaspívala si s náma naší písničku, jo? Nebo Žofie Dařbujánová, což prostě byli výrazný lidi, který s nás ničím, nebo Eva Farna například, se kterou jsme se tady teďka potkali. To je fantastická zpěvačka, přijde mi prostě daleko zajímavější, když pan vlastně prostě zaspívá s náma naší písničku. Ale jestli teďka v Lázních nikoho takového nenajdeme, kdo by nás jako vyloženě bavil, tak je možný, že se tam objeví někdo, kdo už s náma třeba spolupracoval a prostě nás bavil. Jako strašně moc. Prostě se tím tolik už nezabýváme, takhle.
Vy jste v těch 20 let prakticky ve stejné sestavě s výjimkou zpěvačky, původně to byla Tonya Graves, která ale nebyla úplně členka kapely od začátku, pokud si pamatuju, myslím, že přišla o něco.
Byla, protože my datujeme vlastně historii kapely od prvního koncertu, ne od první desky. Jo, ona nebyla na první desce, protože vlastně my jsme se dávali dohromady od roku 99, udělali jsme desku na přelomu roku 99-2000 a v roce 2000 v květnu jsme měli první koncert. Tam už s náma Tonya byla, takže Tonya je.
Teď je Tereza Černochová místo Tony. Jaký je to pro tebe rozdíl být, sdílet pódium s těmahle vlastně v něčem asi podobným a v něčem rozdílnýma zpěvačkama?
Hele, za krkem mě bolí vlastně furt stejně, protože předtím jsem se koukal takhle. Já se koukám takhle, že to je vlastně podobný. No, každá je, jak Tereza, tak Tonya, každá z nich je jiná ženská a jiná zpěvačka. Obě jsou báječný ženský a báječný zpěvačky. Takže s každou je to samozřejmě trochu jiný, každá má trochu jiný natyrel, každá zpívá v jiný poloze, to si asi všimnul, že prostě najednou samozřejmě ty písničky začaly znít trošku jinak. I ty písničky, které původně zpívala Tonya, protože jsme prostě museli ne přizpůsobit, ale Tereza se chudák musela přizpůsobit a vyrvat si hlasivky, nandat si je vejš.
Jasně.
My jsme spokojení a doufáme, že Tonya je taky spokojená a hlavně je vlastně strašně fajn, že tyhle ty věci často i u českých kapel, ne, zahraničích, znamenaly prostě částečný rozpady té kapely a nějaký vlastně strašně nepříjemný situace. A my jsme jedinou věc trochu řešili, jestli to jako vlastně přijmou ty lidi, kteří jsou našimi fanoušky, jestli to jako moc jako ne, Protože opravdu Toňa tam byla 17 let, sakra, jako, jo, stejně jako je Roman Holý, Monkey Business, Pavel Mrázek, já, tak je i Toňa prostě Monkey Business, tak sakra, proč? Zároveň taky jsme si tak trochu mysleli, že se nám tohle nikdy nestane. Takže jsme to tak jako říkali, že to je strašná škoda. Proto jsme i vlastně tak jako tý Toně vycházeli vlastně i vstříc v tom, že jsme jí říkali, hele, tak tu kapelu prostě neodpouští, tak si vyber, tak hraj 10 koncertů do roka jenom, když chceš věnovat tomu svým. A ona vlastně správně říkala, že to přece jako vlastně nejde, jako, že to přece nebude dělat jenom kvůli jako penězům nebo kvůli nějaký jistotě, jo? Že prostě ona se potřebuje postavit na vlastní nohy a to pnutí je tak silný, že prostě do toho chce takhle jít, což člověk musí respektovat. Ale tím pádem to nebylo, takže ona by za sebou zapráskla dveře, řekla nám prostě běžte všichni někam a nebo my jí, hele, my už tebou nechceme dělat a vypadni. Ne? Prostě ona sama se prostě rozhodla, že po vlastně i ono to taky celý netrvalo jako měsíc, že jo? To bylo takový jako rok a půl, dva roky takového prolínání, kdy už tam potom Tereza vlastně na půl byla, když už to bylo tak, že některé ty koncerty zpívala Toňa, některý Tereza. A to musím říct, že i dávám Toně strašně ke cti, že vlastně jako to vlastně takhle se celý stalo a že to nikomu nějak výrazně nevadilo. Jo, protože to taky nemusí být příjemný, že najednou nějaký koncerty za tebe zpívá někdo jiný a tak dále a tak dále. Ale Toňa tohle všechno prostě vlastně s náma absolvovala, takže si myslím, že na ty naše fanoušky to najednou nebyla nějaká rána z čistého nebe, ale že to prostě došlo k takovému přirozenému prolnutí. No.
Vy působíte, celá ta kapela vlastně dost jednolitě, jednotně, vždycky, když jsem se ocitnul ve vaší blízkosti, tak tam jede takový ten interní humor, všichni působíte jako výborní kamarádi, všichni na stejné vlně.
My jsme buď to fantastický kamarádi, anebo absolutně špičkoví herci.
A co je z toho pravda?
Oboje. Aspoň, no ne, tak my jsme prostě fakt kamarádi, je to takový jako až jako vlastně volezlý, takhle jako o tom furt takhle jako opravdu nádherně mluvit, ale ono to tak fakt jako je. Prostě speciálně třeba Roman Holý a Pavel Mrázek jsou opravdu mý největší kamarádi mýho života. Jo, jsou to lidi, kteří opravdu vím, že je na ně spolehnutí, že kdybych potřeboval, tak jim můžu kdykoliv zavolat. Taky se to dost často stalo. A stalo se to i směrem zpátky, když tedy lidi byli v Ouskejch, tak zavolali mě. Jo, nebo si navzal, nebo Roman Pavlovi, nebo Pavel Romanovi. Prostě jako to je strašně silný pouto, který jako vlastně jako do jistý míry přesahuje jako tu muziku, že my jsme prostě fakt velký kámoši. Ale i tak jsme velký kámoši s těma lidma ostatními v té kapele, s Oldou, s Ondrou, s Martinem, s Terezou, s Toňou. Jsme, třeba se nevídáme tak často, že s Romanem a s Pavlem se vídáme i hodně mimo ty koncerty, ale jsme si strašně sympatický a nelezem si dost podstatně na nervy, což je jako dost důležitý pro to, že jsme spolu vydrželi těch 20 let. Další věc, kterou to se taky budu opakovat, říkám to v rozhovorech docela často. Myslím si, že tam je hrozně důležitá jedna věc, která se spoustě těm kapelám jako nedělá. A to je to, že my vlastně jako tam máme každý určitou roli. Jo, do který jsme nějak přirozeně se dostali. Ale jsme v těch rolích jako spokojení. Jo, protože...
Jaká je tvoje role v kapele?
No asi je to blbý to slovo frontman.
No, ale kromě toho frontmana.
Ono to není jenom, jedna věc je koncert, ale pak je ta věc, kdy jako se dělají nové písničky, vymýšlejí se nějaký nápady na texty, vymýšlejí se nápady, jak bude vypadat jako plakát, jako, jo, a já klidně bez mučení řeknu, já nejsem jako erupce nápadů, většinou ty nápady vycházejí od Pavla Mrázka, od Romana nebo od obou. A já jsem do jistý míry, když teď pominu jako tu hudební stránku věci, takový do jistý míry jako produční hodně často těch věcí. Že když děláme klip, tak já se dost často vlastně ho vyprodukuju, že ho jako, že domluvím, že ty lidi jsou na tom daném místě, nebo domluvím produkci, která to celý dělá. Hodně často třeba, když se řeší kostýmy, tak já pak vyjedu do Prahy schánět támhle to, dávám to dohromady, seženu Krejčovou, která nám to ušije, jsem takovou jako spojíkou. Jako. A je to věc, která mě vůbec nevadí a baví mě. Protože to je taková činorodá činnost. Jo? Ale líbí se mi zase být i u těch ostatních věcí. A prostě my když prostě řešíme, hele, o čem by mohla být tahle písnička, tak se sejdeme já, Pavel Mrázek a Roman, pouštíme si tu písničku, říkáme si, no, tak jako vlastně trošku jako hážeme, u toho něco popíme, většinou prostě jako nějaký dobrý pivo a hážeme ty nápady a najednou nějaký prostě se vykrystalizuje, to je ten nápad. A mě je vlastně úplně jedno, jestli jsem ho myslel já, Pavel nebo Roman, jo, ale pak ho prostě společně jako realizujeme.
Kvůli čemu se nejčastěji hádáte? Když už je tam ta harmonie, určitě dochází k tomu.
Nehádáme, já si pamatuju, že jako... jako vyloženě velká hádka. Já jsem takový občas, jako, mě občas jako pejorativně Pavel Mrazek říká, že jsem hysterka, což je pravda, obzvlášť, když mám kocovinu, tak jsem takový trošku hysterický, jak možná trošku vypěním. Ale není to vlastně jako zlý, nebo jako, že tak jako vypěním. Nedávno jsme dělali texty na tu vlastně tu minulou desku a nějak jsme se zmastili v nějaký hospodě a já jsem začal nějak jako jet do Pavla Mrázka, pak jsem mu za to se strašně omlouval, protože to byla taková ta ožralo něco prostě, že jo, stačí, když má prostě doma dítě s zvýšenou teplotu a hned je člověk nervózní.
Jasně, takže běžná provozní prostě věc.
Tak... No ne, ne, tak jako by, myslím, že to vybočoval z toho normálu, proto se Pavlovi jsem se tak omluvil a omlouvám se mu i díky teda vašemu pořadu ještě jednou teda, že jsem přestřelil. Je to určitě si to uvědomit a omluvit se, ale zároveň si nemyslím, že by to bylo jako zásadní hádka. Jo, prostě byl to takový ten klasický jako ožralický nesmysl, který člověk v sobě si nějak vykonstruuje a důležitý je se do nejde ráno probudit a říct, ježiš, to jsem byl, ale pitomec, to není možný. A hned Pavlovi zavolat a omluvit se mu. Takže my se vlastně nepřeme, protože se to, a to se vlastně i klidně dostávám právě k těm místům, bych to dovysvětlil, že prostě v Rolling Stones byli vlastně dva kohouti, že jo? Byl to prostě Mick Jagger a Keith Richards, oba chtěli skládat písničky, oba chtěli, aby na té desce byly ty jejich písničky. No a tak se hádali, ale u nás ty nejlepší písničky nedokáže složit nikdo jiný než Roman. Tak proč by jako docházelo k třecím plochám o hudbě? My maximálně řekneme Romanovi, hele, tahle písnička, tohle se to úplně, jako máš lepší bomby, nebo co se stává málo kdy, ale on většinou prostě pošle demáč, který zní jako hotová písnička, včetně zvuku a tak dále, protože on jako by nerad pouštěl nějaký polotovar. Takže jako pak si jenom říkáme, tak bude ta písnička o tomhle, ale co kdyby byla o tomhle, no a o tomhle ne, jo, takže to, o tom, takhle to není. A teď třeba teď pracujeme na nový desce a strašně mě baví vlastně to, co dlouho nějak jsme třeba tolik nedělali, protože samozřejmě Roman tím, že se odstěhoval z Prahy 2 hodiny od Prahy do Sušice, tak prostě je trošku problematičtě, že člověk, když tam za ním je, no tak už to neuděláš to, jako že tam jedeš a večer se vracíš zpátky, protože to by trošku ztrácelo smysl. A teď to hodně děláme jako v úzovkách dohromady, což ale není tak, že já bych jako někde skládal něco u piana. Ale Roman má nápady a my ten nápad společně rozvineme, že jako já mu řeknu, hele, tak co kdyby teďka po sluce byl refrén jako, a hlavně je super, že vlastně rovnou ten demáč jako zpívám já, že se mi potom líp ta písnička vlastně jako se s ní stotožňuje, že už rovnou je vlastně, když to řekl blbě, jako moje, když ji napsal Romana, může jí zpívat, kdo chce, to je Romanovo právo, ale tím, že tam na jednou sloku zpívám já, tak už víme jako tonalitu, jako kam se dostat, i tím pádem, když to písnička vzniká, tak si řekneme, hele, co když já v téhle tónině to možná ukáž, jak by ti to znělo, ne, dáme to trošku vejš, to ti bude znít líp, nebo naopak níž. Si mi rozumíš. A tenhle, vlastně ta pospolitost je pro mě daleko důležitější, než to, že tam vlastně sedím. A Roman tam hodinu vlastně jako dělá něco, čehož já se vlastně zúčastňuju jenom svou přítomností. A Roman sám říká, že ho to baví taky, že tam najednou sám jako není autisticky ve studiu a udělal by to určitě stejně dobře, ale prostě ten pocit, jak pro něj, tak pro mě je prostě lepší.
Ty jsi začal studovat zpěv na Pražské konzervatoři. Myslím, že po jednom roce snad si to ukončil, tak nějak.
No, vlastně ani ne, po půl roce. Já jsem předtím už chodil na hodiny zpěvu k profesoru Léblovi, který byl teda profesor na státní konzervatoři, ale na opeře. A pak jsem vlastně dokončil střední peďák a tak jsem vlastně nevěděl, co se sebou. A tak trošku vlastně malinko možná i jako z nějaký setrvačnosti jsem si dal přihlášku na konzervatoř, kam mě přijali na populární oddělení. Ale mezi tím už vlastně začínali Monkey Business. Já myslím si, že ty přijímačky já jsem dělal někdy v únoru. No a my jsme se v březnu dali dohromady vlastně s Romanem a s Pavlem. Respektive s Romanem, že s Pavlem jsem se už znal. No a teď najednou začalo úplně jiný život. Najednou prostě jsme měli zkoušky z Monkey Business. Tehdy jsme se ještě tak jako nejmenovali, pak jsme se začali takhle jmenovat. Přišel Olda, Ondra, teď najednou prázdniny, začali jsme dělat na desce. Já jsem přijel k Romanovi Holýmu na chalupu, tam už bylo studio, že jako prostě všechno to tam jenom večírky, úplně jiný lidi. Úplně jsem převrátil život. Teď najednou září a ty máš nastoupit znovu do střední školy, protože já už jsem jednu střední měl. Upozorňuji, že konzervatoř je střední škola. Takže to už úplně nešlo jako skloubit. Takže mě jediné, co mě na tom opravdu vadí jako na sobě, je to, že já jsem ten půl rok a vlastně tím pádem celý ten jeden rok vlastně zabíral místo někomu, kdo by k té škole přistupoval daleko zodpovědněji než já.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli si myslíš, že bys byl jiný zpěvák, kdybys tu konzervatoř a tu průpravu pěveckou měl, jestli by si ti to dalo něco, co dneska nemáš.
Takhle bych asi o tom neuvažoval. Já si spíš myslím, že bych byl podstatně jiný zpěvák, kdybych nepotkal Romana. To je strašně důležitý člověk i v tomhle tom slova smyslu, protože zaprvé mi teda otevřel jako vodost ještě jako jiný zákoutí hudby, protože samozřejmě asi to znáš, jo, když je ti prostě 20, 19, tak prostě posloucháš nějakou hudbu a v tu chvíli máš pocit, že to je jediná hudba na světě. A co ti nějaký, nevím, když já jsem v té době poslouchal, takhle v té době, když jsem se poznal s Pavlem a s Romanem, tak už jsem vlastně začal malinko jako nakousávat funkovou hudbu, ale vlastně strašně jako povrchně, jo, že já jsem měl pocit, že prostě funk začíná a končí s Jamiroquai a právě třeba s Freak Power, dejme tomu.
Blow Monkeys ještě, že jo, asi. Tady.
No ne, ty mi právě ukázal až Roman, já jsem vlastně byl strašně omezený, protože člověk v tom věku trochu je, nebo takhle, ne všichni, že jo, třeba Roman byl od malička jako ohromná houba, který nasával veškerý hudby, takže on se erudovaně může bavit prostě s Alešem Brichtou i s Bohušem Matoušem. Prostě. nebo s Karlem Svobodou, to je jedno, protože on prostě má tu škálu ohromnou. Jo, takže se přiznám, že jsem se koukal jako skrz prsty na nějakou jako na metal a na rockovou hudbu. A když mi prostě v roce, nevím, 2005 poprvé pustil Roman pořádně třeba právě Deep Purple, který jsem poslouchal sice předtím jako teenager jednu desku. A teď jsem, neznal jsem písničku Come Taste the Band, kterou celou zpívá Glenn Hughes. A nebo jsem si řekl, proboha, to je jeden z nejlepších zpěváků na světě. Prostě mě ten zvuk kytar, nebo jako ten tvrdej, jakože ta muzika, protože já přece tvrdou hudbu neposlouchám, úplně uzavřel cestu k takový škále ohromné muziky, nebo si přesně pamatuju, já jsem, to se taky stá, že jsi mladý a zemřel Freddie Mercury a byl ohromný boom Queen. Jo, si pamatuju na Kissu, furt pouštěli Queen. Já to nenáviděl, protože jsem říkal, Queen je to zase. Jo, podobně jsem to měl třeba z Doors, zase ještě o trochu dřív v 90. kdy najednou přišla všude
po tom filmu,
se... Po tom filmu všude se pouštěli Doors. A já jsem to vlastně nesnášel, ale ne kvůli té hudbě, ale protože jsem elitářský, protože když jsi mladý, tak si chceš najít tu svoji elitu. Takže já prostě poslouchám jenom prostě Shaman a to ostatní mě nezajímá. Byla to velká chyba samozřejmě, protože jsem tu skvělou hudbu mohl jako pouštět. Queeny dneska naprosto miluju, prostě, jo. Jo, a Roman byl vlastně hrozně dobrý v tom, že on říkal, no jasně, dobře, no, ale jako zkusil jsi to někdy pořádně poslechnout, jako, jo, jo. Takže díky němu jsem objevil třeba, nebo klasicky, já jsem se koukal jako naprosto skrz prsty na 80. Jo, že to je přece příšerná hudba, teda Duranit, nějaký Buzerantí, nebo víš, nebo prostě takovýhle jako, jako nějaký Vexláci, Načesánci, jo, nebo prostě něco takového. Ale najednou jsem pochopil, že to je tak nádherná hudba, že tam je tolik muziky, že to je prostě jako... Takže strašně mi v tomhle jsem otevřel obzor a tím pádem, logicky, jakož jsi sám zpěvák a chtě nechtě posloucháš i jiný zpěváky a nejenom nejenom výbornýho rapera Mistra C ze Shaman, teda neporučuju, ale teda to je do dneška moje oblíbená kapela, tak najednou samozřejmě i tvůj přístup ke zpěvu se začne jako vyměnit.
On ten funk, který děláte ve světě plní... Teď děláte víc
popa. Teďka nám Romana napadlo, že my jsme taková vlastně jako indie funk elektropop. Dejme tomu.
V podstatě ano, asi.
Dejme tomu.
Ale on tomu ten funk i v té trošku oldschoolovější podobě je i na mezinárodní indie scéně velice úspěšný a tyhle ty desky drtí hit parády, vystřeba co dělá Mark Ronson, Bruno Mars a tak podobně. Uh-huh. U nás furt mám pocit, že to není tak úplně jako taková masovka, že i když vy jste to pomohli proslavit, tak pořád to zůstává malinko ve stínu nějakých jiných žánrů. Čím si myslíš, že to je?
No, to je na snadě. Bruno Mars vlastně nedělá nic jiného než folklor. Vlastně, do jistý míry. A Mark Ronson. To je právě ta věc, že jelikož funk vychází prapůvodně vlastně z blues, tak to je celý prostě vlastně folklor afroamerický komunity v Americe, která už vlastně do jistý míry populární hudbu ovládá přes 20 let v Americe. Tím pádem ve velké části světa. Takže vlastně oni, nechtěl bych říct, že nepřichází nic s ničím novým, ono ani není to nutný. Oni vlastně nic, oni prostě vezmou, to je prostě jako když u nás prostě na Moravě si sednou lidi prostě k cymbálu a vezmou housle do ruky a hrajou kontra. To je prostě, my máme tu ne smůlu. Prostě my to máme jinak. My prostě jsme, žijeme v úplně jiném kulturním nějakém prostředí a máme ještě bohužel tu smůlu, že nám tohleto, co třeba neměli Švédi, takže mohli mít Abu a Norové Aha a Němci někoho, Nenu, třeba přesně tak, děkuji ti. Tak nám to ještě zničili ty komouši tím, že nás úplně vlastně na 40 let odstřihli od toho kontinuálního vývoje té anglosaské kultury jako takový, ve který jsme ale do té doby byli. Protože my jsme byli vlastně dřív daleko víc orientovaní, prostě třeba na to Německo, Rakousko a tak dále. Takže není divu, že tenhle druh hudby u nás tolik jakoby vlastně není jako zakořeněný, ale to jako nevadí. To se nedá nic dělat.
Ty jsi několikrát pokoušel zpívat česky. Vím, že jsi o tom mluvil, že i z Monkey Business byste chtěli udělat českou písničku. Vím, že proběhlo několik pokusů, že jste spolupracovali i s textaři, myslím, že s Katem z Prago Union dokonce, že jste ho nějak oslovovali.
Taky, ale tam spíš došlo k tomu, že on vlastně byl hostem v jedné písničce.
Ale jinak je to správná informace, že jo? Myslím, že jsme se o tom spolu mluvili, že jsi chtěl zpívat česky. Nakonec tomu ale nedošlo. Myslím, že snad nějaký Bčko někde bylo, vyšlo někdy česky zpívaná věc.
Call me Wendy.
Jo, asi. Možná.
Jimmy Rakvej, it's too young, he doesn't know what is original funk je tam třeba. Ale no Phil Collins, but Bootsy Collins. To je takový vtipný. Jako.
Proč ta čeština? Vlastně máš pocit, že jako ti nejde do pusy?
No, já možná, bude to znít jako trochu sebezlíživě, jo? Ale dlouhou dobu to bylo tím, že jsem si opravdu myslel, že prostě v té češtině zním úplně jalově. Což je klidně dál možný. Ale pak se stala ta věc, že jsme udělali s Romanem disku Neruda.
Ano.
A aniž bych si o sobě myslel, Bůh ví, jaký jsem jako genius, tak se prostě za tou diskou stojím, že si myslím, že tam jalově nezním. Že to zní úplně výborně a že to... Takže jsem na něj zjistil, tak počkej, ona ta chyba není v tom, že bych zněl v češtině špatně, ale že jí možná, já jsem se o tom samozřejmě strašně často bavil třeba s Danem Bártou, který s tou češtinou prostě vládne úplně perfektně. On mi vlastně říkal, že to je taky věc, kterou bych se možná měl trochu učit, on se k tomu dá, což jsem samozřejmě, protože jsem strašně líný, nedělal. logicky, ta angličtina je prostě vlastně jako si jednodušší v tom rytmickém klíči, rytmicky hudebním klíči, který z Monkey Business děláme. Jo? A to, co se Jarům podařilo, protože ty dělají ten rytmicko hudební klíč podobný jako my, nebo stejný, protože to tak dělali od začátku, tak ten se nám prostě nedaří proto, že zaprvé si myslím, že v té angličtině je to jednodušší, ale ten hlavní důvod si myslím, že je ten, že my když jsme kdykoliv udělali tu písničku najednou, teda, že jsme měli ten demáč, který byl vlastně teda svahilsky naspívaný anglicky a udělali jsme ho v češtině, tak najednou jsme, nejenom ta písnička zněla jinak, ale i ta kapela zněla jinak. A my jsme se toho vždycky zalekli. A protože je taky možný, že bychom prostě byli najednou úplně jinou kapelou. A je otázka, jestli to je dobře. Zároveň bychom ale furt chtěli být daleko sdělnější, protože samozřejmě si moc dobře uvědomujeme, že prostě spousta těch lidí, kteří jsou dole pod tím pódiem, vlastně pořádně nevědí, o čem zpíváme. Často to nevíme ani my sami, že jsme to zapomněli mezi tím.
Vy máte právě často v těch textech takový jako narážky, idiomy, skrytý vlastně často český humor v anglických textech, který si myslím, že velká část toho publika třeba ani jako neví, o čem zpíváte. Vnímáte tam nějakou bariéru tady v tomhle ohledu?
No, vnímáme, proto vlastně to vůbec řešíme, že jo? Protože si myslíme, že ten náš humor je celá dobrý a že by bylo fajn, kdyby se tomu smálo o trochu víc lidí než my a naši čtyři technici. Ale zaplať pánbu jsou lidi třeba jako ty, kteří se v tom jako šťourají a nemusí to být jako v úzovkách jako lidi, jako kteří to mají profesně, ale vím o spoustě lidech, kteří to opravdu jako vlastně kapírujou a říkají mi, nebo říkají nám, ale já se vždycky o toho bavím, prostě jdu se slovníkem, taky co nejsou nějaký jako brutální angličtináři. Další věc, kterou jsme udělali, je to, že jsme za prvé i trochu vrátil a za druhý stala se taková dost podstatná věc, změna na minulý desce už, a to je, že texty začal psát Pavel Mrázek, že už nejenom, že jako vymýšlí, o čem ten text bude, ale seci a asi 3 nebo 4 texty sám napsal, nebo s Vráťou, nebo s Tereza si napsala jednu sloku sama v jedné písnice. Já tam taky trošku něco jako... A stala se ta věc, která je vlastně logická. Tím, že Vráťa je vlastně jazykový vědec, protože kromě práv v té Americe vlastně studoval angličtinu. Tak my jsme začali k té angličtině přistupovat úplně jinak. Samozřejmě, že nechceme, aby jsme zněli, jako kdyby jsme byli z Magnetonorsku, ale zcela logicky začínáme používat daleko jednodušší věty, daleko jednodušší sdělení. Přitom se tam ale furt snažíme mít nějaký náš vtip nebo náš nějaký nápad. To nemusí být vždycky vtipný, to může být i vážná písnička. A vlastně si myslím, že se trochu stalo to, že ty písničky jsou jako trochu znělnější. Jo, že když si vlastně poslechneš třeba písničku Worst Love Ever, kdy už ten název jako takovej spousta lidí prostě pochopí, si přeloží prostě, no. Nejhorší milenec všech dob.
A vklipuje no, Hitler tam, potom.
A vklipuje potom Hitler, no tak to je snad jasný, ne? Ten rozhodně neměl rád lidi.
Ty jsi byl po roce v soutěži Superstar. Jaká tohle pro tebe byla zkušenost? A hlavně chci se zeptat, jestli máš pocit, že se nějak proměňuje ta generace lidí, kteří začínají zpívat, ať už žánrově, nebo tím, jak jim to jde, nebo prostě ambicema?
Ale možná bude to znít jako zvláštně, jo. Já si myslím, že vůbec. Přitom všichni mají pocit, že jo. Protože my, právě, já, možná je to tím, že se tomu ale automaticky a priori bráním, takovýmu tomu za našich mladých let. Jako, já to vlastně úplně nesnáším. Jak jsem to nesnášel, když mi bylo těch 20? Jo, hej mladý, jako, my jsme tenkrát. Já si totiž myslím, že to je furt stejný. Akorát se trochu měnějí kulisy jako toho všeho. A ten princip je furt stejný. Jo, nadávat na to, že jako dneska je hudba takováhle a že my jsme přece byli. Většinou máš vždycky pocit, že ta tvoje doba byla jako poctivější. A, jo. Já si to myslím vlastně do jistý míry taky. Ale je to pravděpodobně úplná chiméra. Superstar pro mě byla ohromnou zkušeností v tom, že mě ta věc celá strašně bavila. To je prostě hrozně dobře udělaný zábavný pořád, který zaplať pánbu baví ty tvůrce. Nebo aspoň tak jsem to měl já. Mě to prostě celý bavilo. A jediná jakoby věc, kde si člověk prostě musí dát, nebo aspoň tak jsem to měl já, jediná věc, která je nebezpečná, je, že ty tam často se můžeš dost citlivě, dost i teda tím pádem necitlivě dotknout nějakého mladého člověka, který tam s něčím přijde a má nějakou představu o životě a ty mu to celý můžeš vlastně zbourat během vteřiny. A často to musíš udělat, protože když tam prostě člověk přijde, mladý kluk nebo holka, vyje, neumí, nemá ani rytmus, ani intonaci, ani zajímavý hlas, tak je vlastně neodpovědný mu říct, hele, to ještě chvilku zkoušet, příště to zkus dál. Ne, to jako nejde. To bys mu lhal tomu člověkovi. Ty mu musíš říct, hele, tohle není prostě tvoje cesta. Ty nemáš ani hlas, ani rytmus, ani intonaci. Ale jde o to, jak to tomu člověkovi podáš. Takže to spíš byla ta věc, na kterou jsem se hodně jako zamýšlel, že prostě jsou tam furt mladí, křehký lidi, kteří jsou často v tom nejnebezpečnějším období, kdy můžeš dostat fakt ťavku a pak je to blbý. Takže na tohle stál jsem jako, ale jinak jsem si to naprosto užil. Měl jsem báječní kolegy, měli jsme tam dost srandy, super.
Závěrem, ty jsi zmínil, že děláte na nové desce.
A ještě se mi líbí, že teda možná teda od Anety Langerové si myslím, že se nám podařilo objevit asi nejlepší zpěvačku, která kdy v těchto talentových soutěžích kdy byla od Anety Langerové. Potom jsem teda přesvědčený. A to Terezu Maškovou, vítězku teda té řady před těma dvěma lety. To je podle mě opravdu. Je trošku škoda, že teda zatím mám takový trošku pocit, že se jí děje to, co se děje těm účastníkům nejenom teda Superstar, ale podobných soutěží, že vlastně oni toho to moc nevíme. Ona jako poměrně chytře nastoupila do dalšího poměrně dost výrazného projektu Tvoje tvář má známý hlas, což čím si podle mě dobře jako prodloužila určitou jako sestupnost dráhy toho, že jako sejdeš z očí a sejdeš z mysli. Mm-hmm. Ale přijde mi možná trošku škoda, že už jako rok třeba neřešíme její desku. Jasně. Ať už dobrou nebo špatnou, to nevím, nad čem pracuje. Myslím si, že ta deska určitě vyloženě špatná nebude, podle toho, jak Terezu znám. Ale přijde mi možná jako škoda, že ta deska už před rokem nevyšla.
Závěrem, ty jsi zmínil, že chystáte novou desku. V jaké je to fázi? Kdy bude nová deska Monkey Business?
Hele, je to ve fázi takový, že může být. Možná už vznikla právě teď. ne, tak Norma má spoustu nápadů, který teďka tak jako tříbíme. Už se bavíme o tom, o čem budou texty. Pavel Mrázek už, myslím, asi jeden nebo dva texty už jako vlastně skoro napsal. Kdy bude, vlastně není tak úplně podstatný, protože chceme, aby byla skvělá. Takže. Ale já jsem přesvědčený, že do konce tohle z toho roku určitě vznikne, protože my chceme, aby vlastně vznikla v tom 20. roce našeho výročí.
Budu držet palce a děkuji, že jsi přišel na rozhovor, měj se hezky.
Já jsem přišel strašně moc rád, protože tě mám, Pavle, rád.
Já tebe taky děkuji. Ahoj.
Ahoj.